Mulla on suuri ilo haastatella poliisitarkastaja sekä varatuomari Niina Koivistoa, joka on toiminut Suomen lähettämänä erityisasiantuntijana ja poliisineuvonantajana sekä Afganistanissa ja Kosovossa. Hei Niina ja tervetuloa Sisuradion haastatteluun.
Kiitos paljon. Tämä oli suuri ilo ja kunnia.
Samoin meille. Ja me tosiaan tänään keskustellaan sun työstä, siitä mitä sä teet. Mutta ihan alkuun ennen kuin mennään siihen, niin kysytään ihan, että mistä päin Suomea olet kotoisin?
Joo, eli mä oon syntyisin Etelä-Pohjanmaalta ja viimeiset 15-20 vuotta asunut Helsingissä ja sitten useammassa eri maassa ulkomailla.
Ja nyt Frankfurtissa, ja sä oot asunut tosiaan viimeiset 5 kuukautta täällä, ja kuinka sä päädyit asumaan Saksaan ja just tänne Frankfurttiin?
Joo, eli vaikka mä oonkin aina ollut tosi semmoinen ura- ja työsuuntautunut ihminen, niin perhe on kuitenkin mulle tosi tärkeä. Ja Frankfurtiin mä päädyin mun puolison rahoitusalan uran kautta. Eli olen ollut nyt tosiaan täällä keväästä tähän syyskuulle asti puolisoni työn takia viettämässä kesälomaa Saksassa.
No niin, ja se on ollutkin pitkä kesäloma. Kuinka hyvin sä tunsit Saksaa ja miltä asuminen täällä on tuntunut?
Joo, valitettavasti pitkätkin lomat loppuvat aikanaan. Saksaa tunsin jonkun verran. Tietysti kun sydäntä lähellä on alpit, laskettelu, luonnossa liikkuminen, niin Etelä-Saksa on semmoinen, mitä paremmin ehkä tunsi. Mut nyt on ollut kyllä todella kiva tutustua Frankfurtiin ja tähän Keski-Saksaan paremmin sekä tietenkin ympäröiviin maihin täällä. Eli Keski-Euroopassa etäisyydet on niin pienet, että tässä on nähnyt vaikka mitä muutakin kuin Saksaa.
Joo, Saksa on tosiaan keskeinen paikka, täältä voi hypätä helposti minne päin Eurooppaa tahansa tai maailmaan. Mutta hei, puhutaan sun työstä. Eli jos ihan avaat meille, että mitä teet työksesi, siis sun työ on siviilikriisin hallintaa, mutta avaa meille hiukan, että mitä se tarkoittaa.
Joo, eli mun kansallinen työ, missä mä työskentelen Suomessa, niin sijoituu poliisin ylijohtona toimivan poliisihallituksen esikuntaan. Mutta nyt mulla on ollut viimeiset 2 vuotta siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntijana lähetettynä ensin 2016 vuodeksi Afganistaniin ja 2017 ja 2018 vuodeksi Balkanille Kosovoon. Ja kriisinhallinta kuulostaa aina, niin kuin ihmisillä on hyvin monenlaisia mielikuvia siitä, että mitä se on, että kattila palaa pohjaan ja minkä näköisiä kriisejä hallitaan, mutta siviilikriisinhallinta on tosiaan kansainvälisten järjestöjen puitteissa tehtävää toimintaa, jonka avulla pyritään vähentämään erilaisista kriiseistä kärsivien maiden epävakautta ja estämään tämmöisten sekasortosten olojen leviämistä laajemmalle. Se on osa EU-yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä myös Suomen, eli mun lähtömaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja se on Suomelle keino olla aktiivisesti mukana EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden toiminnassa ja päätöksenteossa. Ehkä sitten sitä mun kansallista Suomessa olevaa työtä lähempänä on se yksi siviilikriisinhallinnan funktio, eli että se edistää myös kansallista turvallisuutta EU-maissa ja Suomessa. Ja meidän asiantuntijoiden työ siellä maailmalla ehkäisee rikollisuuden, terrorismin leviämistä ja sitten hallitsematonta maahanmuuttoa. Suomessa mun työnantajana ulkoministeriö, joka vastaa siviilikriisinhallinnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää näistä operaatioista, johon ylipäätään mun kaltaiset suomalaiset asiantuntijat osallistuvat. Sitten on toinen ministeriö, sisäministeriö, joka vastaa Suomessa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Sitten sisäministeriön alaisuudessa on kriisinhallintakeskus, CMC Finland, Kuopiossa toimiva, joka on vastannut meidän asiantuntijoiden erittäin hyvästä kouluttamisesta, rekrytoinnista sinne operaatioihin ja varustamisesta. Tämmöinen pitkä selostus, mitä siviilikriisinhallinta on.
se on hyvin, hyvin monipuolista.
On, ja monesti se sekoitetaan niin sanottuun rauhan turvaamiseen. Eli konfliktialueillahan sotilaat vastaavat ulkoisesta turvallisuudesta sen oman mandaattinsa mukaan ja pitävät sitä niin sanottua rauhaa yllä. Ja sitten me siviilikriisihallinnan asiantuntijat menemme sinne konfliktimaahan yleensä sen paikallishallinnon tueksi rakentamaan sinne hyvää hallintoa ja tukemaan sen prosesseja.
Kyllä. Ja sä oot nimenomaan nyt näissä sun kohteissa, eli Afganistanissa ja Kosovossa, toiminut näissä tehtävissä, mitä juuri tässä mainitsit. Ja nämä on tietenkin olleet konfliktialueita ja siellä tämmöinen väkivallan uhka on tosi suuri. Oletko itse kokenut jonkunnäköisiä vaaratilanteita niissä?
Joo, eli siviilikriisihallinnan asiantuntijana aina sinne operaation jo lähdettäessä, niin meidät kaikki on koulutettu kohtaamaan erilaisia riskejä ja vaaratilanteeseen tietä. Eli esimerkiksi terveyteen liittyvät asiat voi olla hieman heikommalla tolalla. Mutta nämä riskit sä oot aina valmis kantamaan jo lähtökohtaisesti ennen kuin sä koneeseen astut ja koulutuksen läpäiset. Nämä on molemmat ollut kenttämissioita, jossa se toimintaympäristö varsinkin Kabulissa on erittäin vaativa. Ne uhat siellä kohdistuu kuitenkin enemmän kuin meihin asiantuntijoihin yksilöinä, niin ne kohdistuvat sitä hallintoa vastaan ja paikallisiin instituutioihin, esimerkiksi ministeriöihin, oppilaitoksiin, jossa toimimme, kuin paikallisväestöön tai meihin asiantuntijoihin yksilöinä. Balkan, Kosovo, pieni maa siellä, joka noin 10 vuotta sitten tehnyt itsenäisyysjulistuksen, niin oli vapaampi. Eli siellä suurin turvallisuusuhka on liikenne. Ja hyvin vielä työtä vaativat nämä yhteiskuntarakenteet. Suoria uhkauksia omaan turvallisuuteeni kokien en ole kohdannut, mutta se koko toimintaympäristö on hyvin erilainen kuin Suomessa.
Miten sitten tämä naispoliisina työskentelyaspekti näissä maissa, joissa naisten asemaa ei selkeästikään ole se paras ja tietenkin siellä on erilaisia asioita, jotka vaikuttaa kulttuurisia ja uskonnollisia, niin miten olet kokenut naispoliisina työskentelyn näissä ympäristöissä?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Minä en itse kokenut tämän komennukseni aikana esimerkiksi afgaanipoliisien ja virkamiesten tasolta minkäännäköisiä sukupuoleeni kohdistuvia ennakkoluuloja. He ovat koulutettuja ihmisiä ja koin todella, että oli miellyttävä ja ilo. Eli he ottivat niin kuin naisilta neuvoja siinä, missä miesvirkamiehiltäkin. Tässä on kuitenkin tässä aiheessa on monia näkökulmia. Kaikissa meissä EU-maissa niin ei välttämättä ole ne tasa-arvoasiat meillä itselläkään parhaalla mahdollisella tolalla. Suomi on kuitenkin profiloitunut tämmöisenä tasa-arvon mallimaana, josta esimerkkinä, että minut lähetettiin. Eli meillä on korkean virka-arvon omaavia naisvirkamiehiä. On diplomaatteja johtotehtävissä, meitä virkamiehiä, poliiseja korkeissa neuvonantotehtävissä. Eri tavoilla näkyy tämä naiskysymys, eli ajattelen itse sillä tavalla, että meillä pitäisi olla se ensin siellä omassa maassa, mitä edustamme, se asia kunnossa, ja vasta sen jälkeen me voimme opettaa sitä muille, eli konflikti. Vasta sen jälkeen, kun se asia on itsellä kunnossa, niin me olemme uskottavia muualla.
Miten sitten esimerkiksi tämmöiset asiat kuin huivin käyttö? Sehän on semmoinen teema, mikä usein nousee myöskin tämmöisissä keskusteluissa, että kun mennään näihin maihin ja kuinka näitä perinteitä ja kulttuureja sitten noudatetaan just esimerkiksi pukeutumisen osalta. Oletko itse käyttänyt huivia ja oliko se pakollista sitten, kun olit esimerkiksi Afganistanissa?
Joo, eli Kosovo on hyvin paljon vapaampi. Siellä on Kosovo-Albaani. Yhteisö on muslimeja, sitten on ortodoksi serbejä ja etelässä myös muslimeja sekä Makedoniassa että Albaniassa. Se on hyvin paljon tämmöinen vapaampi alue. Afganistan on hieman tiukempi, mitä tulee uskontoon. Itse edustin Euroopan unionia ja omaa maatani. Eli kuljin siellä aina poliisin, kansainvälinen poliisin virkapuku päällä. Siihen ei kuulu huivia. Halusin kuitenkin koko ajan osoittaa niin kuin yhteistyökumppaneilleni, että kunnioitan heitä ja tiedostan heidän tapansa siellä. Eli suljin aina pitkät hiukseni kiinni ja laitoin peitin pääni paretilla. Huivia en käyttänyt. Välillä sitä tuli, eli esimerkiksi jos menemme vapaamuotoisempaan illalliseen, eli on työillallinen, jossa olen siviilivaatteissa. Silloin kohteliaisuuden vuoksi voin peittää pääni ja hiukseni huivilla. Tai sitten esimerkiksi turvallisuusnäkökohtien vuoksi, eli kun meidät siirretään tai siirrymme lentokentälle. Paljas pää ja hiukset keräävät miljoonakaupungissa paljon huomiota, ja jos haluat mennä matalalla profiililla, niin sitten pää peittoon. Mitään tämmöistä painetta ei tullut, eli saimme olla hyvin sellaisia kuin olemme, ja meidät otettiin lämpimästi vastaan.
Kerrotko meille, Niina, vielä vähän tarkemmin siitä, että miten nämä sun komennukset nimenomaan Afganistanissa ja Kosovossa erosi toisistaan ja mitä siellä ihan käytännön tasolla teit tai teitte?
Joo, eli aina se EUlla on tällä hetkellä suurin piirtein 10 siviilikriisinhallintamissiota tai operaatiota eri maissa. Nyt juuri ulkoministeri ilmoitti, että Suomen painopiste tulee seuraavina vuosina olemaan Afrikka. Se riippuu aina siitä poliittisesta mandaatista, mitä me teemme siellä. Me pysymme tiukasti siinä mandaatissa, eli siellä ei ole mahdollisuutta alkaa soveltamaan tai tekemään mitään, mikä itsestä tuntuu pelkästään mielekkäältä. Eli meidät on koulutettu noudattamaan mandaattia, mikä on sovittu poliittisella tasolla jäsenmaan hallinnon kanssa. Afganistanissa se mandaatti oli strateginen. Eli operaatio EUPOL Afganistanin tehtävänä oli Afganistanin poliisitoiminnan ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen osana tämän maan turvallisuussektorin uudistamista. Tämän perustehtävän lisäksi niin teimme siellä jatkuvasti edistimme ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista sekä korruption vastaista työtä ja tätä hyvää hallintoa. Eli käytännössä Afganistanissa toimin neuvonantajana paikallisen sisäministeriön ja poliisin korkeille virkamiehille sekä ministereille sen poliisitoiminnan strategisessa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä. Kosovossa mandaatti oli erilainen. Tarkkailu, mentorointi ja neuvonantomandaatti. Siellä me tämän neuvonannon lisäksi myös tarkkailimme, eli teimme vierailuja sieltä korkealta poliisijohtotasolta myös poliisilaitosalueille. Eli jossa tarkkailemalla seurasimme, miten Kosovon poliisi selviytyy siitä omasta tehtävästään. Eli Kosovo, EULEX Kosovossa, se mandaatti oli vielä niin kuin isompi rule of law -mandaatti käsittäen tuomioistuimet, poliisiin, useita organisaatioita tai orgaaneja. Ja oli käytännön läheisempi kuin Afganistanissa.
Onko näistä sun siellä olevista työtehtävistä jäänyt jotain erityistä mieleen tai jotain semmoista, mikä ehkä voi olla aika semmoinen hauskakin tarina?
No Afganistanista tietysti, koska se oli ensimmäinen missio ja me tapaamaan tietenkin nuorena neuvonantajana korkeita virkamiehiä, niin se on jäänyt mieleen afgaanien lämpimyys, miten kohteliaita ja ystävällisiä he olivat. Ja kokouksiin kun mentiin, niin tietyt kulttuuralliset tavat korkein arvoisin tulee aina sieltä paikalle viimeisenä. Sitten kun aloitettiin kokouksen, niin he olivat tosi ystävällisiä minua kohtaan ja monesti he kysyivät siinä, että no Niina, että montako poikaa sinulla on? Ja sitten itse asiassa välillä naurattiin, että koulutettu nuori suomalaisnainen, jolla ei ole ollenkaan lapsia, niin sitten vastasin siihen vaan, että ei ole yhtään poikaa eikä yhtään lasta, mutta että veljiä löytyy ja työkavereita veljinä. Mutta että tällä tavalla toinen kysymys, mitä monesti afgaani virkamiehet kysyivät minulta, että no Niina, että onko sinun miehesi korkeampi virka-arvoltaan tai arvoltaan kuin sinä? Ja hyvässä hengessä, mutta nämä välillä hymyilyttivät.
Ne on heille kuitenkin itsestään selviä kysymyksiä.
Kyllä. siellä on perhe niin tärkeä ja justiin sitten ehkä sukupuolet erotellaan vähän, että aina ei kysytty, että montako lasta vaan, että montako poikaa.
Tosiaan tuossa lokakuun lopussa 2016 saitte vierailun ulkoministeri Timo Soinilta. Hän oli Kabulissa käymässä ja tutustui siellä teidän toimintaan. Mitä tämmöinen vierailu merkitsee tälle siviilikriisinhallintayhteisölle?
Se merkitsee erittäin paljon siviilikriisinhallintayhteisölle, että korkein virkamies ulkoministeriöstä jalkautuu tämmöiseen vaativaan kenttäympäristöön. Lisäksi se merkitsee paljon meidän veronmaksajille Suomessa. Se ylin poliittinen johto tietää, mitä me siellä heidän verorahoillamme teemme. Se oli merkittävä asia, ja poliittiset päättäjät tosiaan, kun jalkautuvat tämmöiseen, heillä on oma poliittinen agendansa, eli he tapaavat siellä sen maan korkeaa poliittista johtoa, ja sen katselmuksen aikana me olemme omassa tehtävässämme, eli me teimme siellä sitä poliisineuvonantoa, ja ministeri tuli perehtymään, että miten se tarkalleen siellä tapahtuu, se meidän kenttätyömme, ja lisäksi me pääsimme kuulemaan sieltä sen valtion johtotason ja poliittisen tason kuulumiset. Sekä näimme sitten sen meille osoitetun tuen ja kiinnostuksen molemmin puolin. Tämä oli kyllä tärkeä ja iso asia.
Miten sitten tämmöinen poliisin työ eroaa Afganistanissa tai Kosovossa ja sitten taas suhteessa Suomeen, että kun olet Suomessa työskentelemässä, niin onko tämä ympäristö ja ne tehtävät, niin tuntuuko ne erilaiselta ja onko ne tosiaan erilaisia, kun ollaan sitten tuommoisessa ulkomaankomennuksella?
Työpoliisin sen korkeimman johtotason henkilöiden kanssa ei eroa suurestikaan. Yleensä se yhteistyökumppanit ovat koulutettuja, erittäin fiksuja, huumorintajuisia henkilöitä joka puolella maailmaa. He ovat näissä konfliktin jälkitilan maissa onnellisia, että me menemme sinne työskentelemään heidän kanssamme, tuomme sinne tuoretta ajatusta ja tukea heille. Toimintaympäristö eroaa kuitenkin melkoisesti. Afganistan on suuri maa, jossa on osin konfliktia, jopa sotatilassa olevia alueita, mutta sitten on taas laajoja turvallisia alueita, eli jo niin valtavan kokoinen maa. Sitten Kosovo on todella nuori valtio Balkanilla, jossa ne haasteet on ehkä enemmänkin näiden yksilöiden ja sen korruption niin kuin, sijasta ja lisäksi poliittisia. Mutta erona ehkä se, että Afganistan on semmoinen sotilasleirin tapainen asuminen ja sitten Kosovo on niin sanottu avoin kenttämissio, jossa me asuimme siellä ihan paikallisen väestön keskuudessa.
Varmaan kaiken maalaisia kollegoja noilla komennuksilla ollut. Tietenkin meitä täällä kuuntelijat varmasti kiinnostaa se, että onko ollut myöskin saksalaisia kollegoja.
Kyllä on ollut hyvin monikulttuurista, sanotaanko näin, että todella, että on myös EU-valtioiden lisäksi ollut mahdollisia amerikkalaisia kollegoita, sitten jostain niin sanotusta kolmansista maista, jolla on EU:n kanssa yhteistoimintasopimus. Afganistanissa saksalaisia ei ollut minun aikanani EUPOLissa, vaan silloin Saksalla oli tämmöinen oma poliisitiimi siellä, eli Saksa teki bilateraaliyhteistyötä Saksan ja Afganistanin välillä. Asuimme osittain samoissa paikoissa ja muistan kyllä saksalaiset Afganistanista erittäin tämmöisenä urheilullisina ja mukavina ihmisinä. Kosovossa taas sitten Kosovo ja Balkan on Saksalle iso poliittinen painopiste ja siellä oli iso eli operaation kakkosapupäällikkö, saksalainen mies, poliisigenraali ja minulla oli ilo työskennellä useamman eri puolilta Saksaa olevan poliisimiehen ja naisen kanssa. Omassa yksikössäni taisi olla Leipzigista Silvia, sitten oli Frankfurtin alueelta oli Alex ja Axel, sitten oli johtokeskuksessa oli saksalaisia, että kyllä hirmu hyvä yhteistyö heidän kanssaan. Tietenkin tiettyjä eroavaisuuksia oli, mutta aivan ihania ihmisiä.
Mitä sä voisit kuvailla, että olisi ehkä suurimmat eroavaisuudet?
suurimmat eroavaisuudet, kun työstä puhutaan, niin on siinä, että Suomi on niin osaava, edistyksellinen ja koulutettu niiden alojen osalta, mitä me edustamme siellä. Muutama esimerkki. Digitalisaatio. Suomessa aina se prosessi, on se asiakaspalveluun tai poliisitoimintaan liittyen, se on digitaalinen prosessi. Ja niin paljon me käytämme uusinta tekniikkaa, ajatellen ihan vaikka siitä, että mitä vaikka teemme siellä poliisineuvonannon puolella, eli että tiedot, että montako partioita, toimintaympäristöstä, poliisilaitosalueista, ne on Suomessa kaikki digitaalista. Suomessa poliisi keskustelee laitteiden kautta ja yhteiskunnan joka tasoilla tekee sitä dialogia kansalaisten kanssa. Johtotasolta, poliittisella tasolla, kenttätasolla poliisi pitää ei vain Suomen kansalaiset, vaan kaikki Suomessa sillä alueella olevat informoituna, mitä tapahtuu. Saksassa on vielä digitalisaatio hyvin eri asteella, mitä tulee poliisitoimintaan. Toinen asia, hierarkisuus. Suomessa koulutettuna ja Suomen lähettämänä virkamiehenä suomalaiset, meidän hallinto tukee meitä ja luottaa siihen, että Suomesta on lähetetty näihin tehtäviin parhaat henkilöt. Eli voin luottaa siihen, että työnantajani tietää, että olen riittävän koulutettu ja esimerkiksi tilaisuuksissa, esiintymisissä, haastatteluissa puhun parhaalla mahdollisella tavalla oikeita asioita. Eli käytän niin sanotusti omalla virkatasollani valtaa ja sitä toimivaltaa vapaasti. Tietenkin sen verran he myös luottavat siihen, että silloin kun on joku linjakysymys, niin me emme vastaa siihen suoraan, vaan sitten se viedään vaan merkittävissä tapauksissa se valta ylös. Kun taas sitten saksalaisissa organisaatio on hyvin hierarkkinen, strateginen, operatiivinen, tekninen taso on tiukasti rajattu ja asiantuntija työskentelee pienellä alueella. Eli joka pieneen asiaan kysytään aina lupaa. Eli tässä on se iso ero. Eli suomalaiset asiantuntijat, me olemme erittäin koulutettuja ja luotettuja. Eli nautimme sen oman työnantajan luottamusta.
Se kuulostaa tosi vapaalta ja hyvinkin semmoiselta, niin kuin, että vastuu tuntuu, että se on omissa käsissä ja sitä saa käyttää, mutta sitä täytyy käyttää oikein.
Kyllä, se on juuri näin. Vapaus ja vastuu. Ja ehkä se on juuri se, että mietimme, että mistä tämä tulee, niin se tulee juuri siitä, että miksi suomalaisilla on niin korkeatasoinen tämä osaaminen eri alueilla. Niin meillä on niin mahtava koulutussysteemi, avoimuus. Tietty tai näin, että ei ole semmoisia isoja tabuja, mistä ei voisi keskustella. Että pidän itse niin kuin näitä kahta asiaa siinä niin kuin syinä tälle, että miksi pärjäämme niin hyvin.
Ja Suomessa on mun mielestä usein käytettävänä myöskin tätä ihan konsernitasollakin, että maalaisjärjen käyttö, ja se on varmasti semmoinen asia, mitä tällaisissakin tilanteissa niin kuin sun noissa työkokemuksissakin ja komennuksilla pitää varmasti ottaa useasti käteen se maalaisjärki.
Kyllä, mehän olemme kuuluisia suomalaiset siitä, että jos jotain asiaa sovitaan tehtäväksi, niin se homma tehdään ja se tapahtuu. Näin, just tämmöinen tietynlainen maalaisjärki ja yhteistyön tekeminen myönteisessä hengessä.
Kuulostaa hyvältä. Sitten semmoinen, mitä tässä nyt tietenkin sun työssä huomaa, että olet nimenomaan kansainväliseen työhön että kansainvälinen työ on sulle mielenkiintoista ja kiintoisaa, niin minkä takia se on susta myös tärkeä osallistua poliisin kansainväliseen työhön?
Poliisin kansainväliseen työhön ja ylipäätään niin suomalaisten siviilikriisinhallinta-asiantuntijoiden lähettäminen on tärkeää sen meidän korkean osaamistason takia. Meillä on niin paljon tietotaitoa ja hyviä yksilöitä ja sitä osaamista jaettavana muille maille. Että tämä maailma olisi paljon huonompi paikka, mikäli me emme osallistuisi siihen. Monesti suomalaiset olemme todella vaatimattomia ja ajattelemme, että kyllä isot maat ja muut maat osaavat paremmin, mutta itse näkisin sen tältä kenttätyöstä, että meillä on vahva paikka, että se osaaminen on niin korkealaatuista. Tai näin poliisitoiminnan osalta, niin meidän käytännöt, tietotaito, se on niin korkealla tasolla, että siitä pitää jakaa muillekin.
Kyllä. Koetko sinä, että suomalaiset myöskin osaavat sen ehkä ihan niin kuin kulttuurillisesti aina edes ymmärtää, että he ovatkin niin tärkeässä ja hyvässä roolissa kansainvälisesti? Osataanko me nähdä se, osataanko me arvostaa sitä?
Osittain ja osittain siinä on vielä kehitettävää. Suomalainen luonne on monesti vaatimaton, ja sitten jos ei ole nähnyt, että miten se tarkalleen tapahtuu muissa maissa, eli ei ole sitä isoa kuvaa ja kokonaisuuksien hallintaa, esimerkiksi ihan syystä, että ei ole ollut vaikka mahdollista matkustella tai työskennellä ulkomailla, niin olemme välillä liian vaatimattomia. Meille on tilaa maailmalla, ja me pystymme muuttamaan sitä.
Eli siitä vitsistä, että mitä suomalainen ajattelee, kun elefantti kulkee hänen ohitseen, kun kaikki muun maalaiset ajattelee siitä elefantista jotain, niin suomalainen ajattelee, että mitäköhän se ajattelee minusta. Niin voitaisiin ehkä ajatella tosiaan niin, että se varmasti ajattelee meistä aika hyvää.
Kyllä, juuri näin voidaan ajatella. Tietenkin jotain asioita justiin, että vaatimattomuus ja semmoinen, että ei aina uskota niin kuin omiin taitoihin, mutta juuri se luotettavuus on se meidän vahvuus, että jotain sovitaan, niin homma tulee tehdyksi ja korkealla laadulla.
Miten sitten työ on muuttanut tai vaikuttanut sun elämänkatsomukseesi, koska tietenkin tuollaisella työllä on myös vaikutuksia henkilökohtaiseen näkemyksiin ja ajatuksiin, niin miten se on muuttanut sua?
Kyllä tämmöinen komennukset ja työ tuommoisissa konfliktimaissa, niin totta kai se vaikuttaa ja muuttaa ihmisenä. Ja se muuttaa ihmisenä sillä tavalla, että mä ajattelisin, että on vielä paljon asioita, mitä ei tiedä. Eli vauhtisokeus tulee siinä. Eli mitä enemmän sä meet niitä steppejä sinne tavallaan ylemmäs siinä koneistossa, mitä enemmän se tieto lisääntyy, niin myös sitä enemmän tulee sitä tuskaa. Eli me tarvitaan semmoisia ihmisiä, työntekijöitä, tai ne, jotka tekee yhteistyötä ja joilla on halu muuttaa niitä asioita. Et se on tuonut niinku itselleni tiettyä semmoista ymmärtämistä, tietoa, neuvottelutaitoa, osaamista, semmoisia asioita, kulttuurien tuntemusta, maailman näkemistä, eli et mitä ei olisi välttämättä saanut hankittua Suomessa. Se on muuttanut maailmalla työskentely myönteisempään suuntaan.
Kyllä, ja itsekin voin sanoa, että se oma kokemus työskentelystä muualla, niin se kyllä se nimenomaan avartaa ja tuo tietenkin, niin kuin vaikka on tässäkin Suomi ja Saksa maiden välillä, ei ole ehkä välttämättä edes niin suuria kulttuurisia eroja kuin jos mennään tosiaan ihan vaikka Afganistaniin tai johonkin, niin huomaa silti sen, että se on hyvä, se avaa kyllä niin kuin ajatukset ihan uudelle tasolle ja oppii arvostamaan asioita. Ei vaan pelkästään siinä lähtömaassa, mutta myöskin sitten täällä toisessa uudessa kotimaassa.
Kyllä, se on juuri näin.
Miten sitten sun perheesi ja lähipiiri suhtautuu sun työhön ulkomailla? Sehän ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä ja siihen liittyy omat haasteet, niin mitä he ajattelevat siitä?
Joo, se oli hirmu pitkä prosessi silloin aikanaan lähteä ja hakea ja vaativat haut ja koulutukset läpi tai näin, että jos se lähipiiri ei kannustaisi, niin edes sitä ei jaksaisi tai pystyisi tehdä. Että sitä pitää todellakin haluta, koska se on niin pitkä prosessi hakemisesta sinne maahan saapumiseen asti. Eli että se suhtautuu hirmu kannustavasti, muuten mä en olisi pystynyt tuota tehdä.
Yksi asia varmasti, mikä vielä meidän kuuntelijoita myös kiinnostaa, on tämä ulkosuomalaisuus. Ja tietenkin sulla on siitä kokemukset myöskin. Niin mitä se sulle merkitsee olla ulkosuomalaisena maailmalla? Nythän tietenkin jo teemoja tässä on jo käyty läpi, mutta ihan näin, niin kuin, mitä se merkitsee olla suomalaisena maailmaa? Tietenkin työn osalta se on ihan selvä, mutta myös ehkä henkilökohtaisella tasolla.
Joo, kyllä suomalaisuus merkitsee paljon. Se on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa itse oman persoonan kautta, mutta sitten se on myös niitä historiallisia, kulttuuraalisia asioita, mistä me voidaan olla tosi ylpeitä. Mulle suomalaisuus, mä oon aina ollut siitä ylpeä ja ikinä en ole sitä peitellyt, vaan pyrkinyt tuomaan sitä myönteisesti eri kansallisuuksille ja eri yhteistyökumppaneille esille. Se merkitsee monia asioita. Me ollaan hirmu koulutettuja, luonnon, perheen merkitystä, mikä aivan erillä tavalla nytten tajuaa, kun on ollut 3 eri maassa. Se, mikä tuliaisena näistä maista, niin mitä mä vien nyt Suomeen takaisin, niin on sitten taas, koska ei voi niin laittaa, että joo, että Suomi on parempi, tai Saksa on parempi, tai Afganistan, eli järjestykseen kaikki on omalla tavallaan erilaisia. Ja se suomalaisuus kantaa siellä läpi, niin kuin kantaa, sitä kantaa mukanaan, missä sitä on. Se, mitä näistä maista vienyt takaisin sinne Suomeen, niin se on sitä tietoa, osaamista, neuvottelutaitoa. Eli nyt on niin tämä aika muuttunut ja keskusteluympäristö, eli tämmöisiä lillukanvarsiin takertujia ja väärinymmärtäjiä riittää. Sosiaalinen media on niin nopea, ja se miten mä näen, että tänä aikana niin osaajista, puhutun, luetun ja kokonaisuuksien ymmärtäjistä on suuri pula. Mua tarvitaan mun työssä Suomessa. Se on se ensisijainen, missä haluaa uraa tehdä. Tai näin, että näen, että se suomalaisuus kantaa, mutta että sinnekin on täältä paljon hyviä asioita vietävänä ja oppia.
Kiitos. Eli nyt sitten seuraavaksi kotimaahan paluu, ja me toivotetaan tietenkin sulle siihen todella paljon onnea ja iloa päästä taas kotimaahan takaisin. Kiitos haastattelusta. Oli todella mahtavaa, että me saatiin sut meille hetkeksi Sisuradion haastatteluun ja saatiin kuulla sun kokemuksista ja kaikkea hyvää sulle.
Kiitos paljon tästä haastattelusta ja haluan kiittää mut tonne maailmalle matkaan tukeneita ulkoministeriö, sisäministeriö, CMC Finland, kriisinhallintakeskus, hyvästä varustamisesta ja kouluttamisesta sekä tietenkin mun oma kotityöantaja Suomen poliisi tukemisesta tommosiin vaikeisiin tehtäviin ja siitä, että on kiva mennä takaisin. Kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos Niina.